Dom podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéri.
Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame so slovenskými architektkami teraz. Bude asi pár dielov, alebo radi by sme, ktoré by mali taký podtitulok, ktorý som si ukradol z Peča Kuče, kde vystupovala naša hostka. Bolo to, že starostlivé plánovanie. Čiže vítame u nás Liviu Gažovú.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Ty už si u nás raz bola s ostatnými architektkami, ale dneska akože sama za seba s tvojim širokým záberom aktivít, z ktorých niektoré tu skúsime teraz prejsť. A našim partnerom je mood.sk, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú partnermi aj vašich projektov. Akože viem o tebe, že ty žiješ v Piešťanoch, alebo že si z Piešťan a viem to aj podľa toho, že dávaš kontrafakt do storiek, dosť pravidelne, sme sa už tu na tom smiali, ale viem, že chodívate na také polročné anabazy, kdekade po Slovensku a presne dneska, jak sme sa bavili v aute, ja som sa pýtal, že či ideš domov a potom ma napadlo, že kam vlastne, že čo ty bereš, akože kde si doma.
Mhm. Určite som doma v Piešťanoch, tam som sa aj vrátila potom, ako som študovala v zahraničí a vlastne odvtedy tam bývam, som tam veľmi spokojná. Ale áno, je pravda, že teraz pracujem vlastne v Trenčine, takže tam som veľmi často a my veľa chodíme po Slovensku. Áno, dokonca aj na také akože viac týždňové alebo viac mesačné výjazdy. Žili sme vo viacerých mestách aj s mojím mužom, takže si to tak skúšame, že kde sa ako žije a dosť to otvára oči aj pri pohľade na tvoje vlastné mesto alebo vôbec na tému akože mestského plánovania, zažiť si rôzne typy mestských štruktúr, mestských spoločností a podobne. Takže, ale Piešťany sú samozrejme mesto snov.
Bez námestia.
Áno, áno.
Aha, oni majú ulicu v Interu, že? Hej. A vlastne nás dvoch som nepredstavil, ale však nevadí. A okrem Piešťan mesta snov, keď hovoríš, že spoznávaš aj tie ostatné, tak čo ešte, čo bolo také ako výrazné pre teba?
Tak vo všeobecnosti my hrozne máme radi Gemer a napríklad Rožňavu. A to je až také. A teraz sme tam boli vlastne minulý víkend a je to až taký iracionálny akože pocit, že keď sa človek blíži k tým planinám od Plešivca, kto vie, tak by bude rozumieť, že vždy si tak akože povieme, že ach, to je super proste, že taká krásna krajina, príjemní ľudia, proste taký akože, hrozne je to tam také mekučké, neviem, ako to mám proste povedať. Hrozne sa mi tam páči, veľmi radi tam chodíme, máme tam vlastne už aj chalupu, dá sa povedať, ale však o tom sa si budeme rozprávať.
Myslíš Hutu teraz?
Áno, Smolnickú Hutu.
Dobre, tak čo, ideme rovno tam?
Mm.
Nie? OK, dobre, nie. Liana chce najprv školu, tak Liana, daj.
Nie, bola to téma tej sociológie, že čo sme sa minule rozprávali, že možno mi to chýbalo na tej škole a teba to tiež ťahalo viac k tej teórii a študovala si vlastne doktorantské štúdium odbor sociológia mimo tej architektúry. Prečo?
Ja som vlastne už po bakalárovi odišla z architektúry a išla som vlastne na odbor urbané štúdia v Taline na Estonskej akadémii umení. A áno, potom som vlastne pokračovala v štúdiu sociológie alebo skôr urbánnej sociológie, lebo potom, čo som zistila, čo je sociológia, si netrúfam povedať, že sa jej rozumiem. Bolo to naozaj veľmi ťažké. Je ťažké byť v skutočnosti ten interdisciplinárny človek, pretože tie školy naozaj fungujú na tých oddelených disciplínach a bol to pre mňa veľký šok sa vlastne dostať do tej témy už na úrovni akože doktorandského štúdia, kde vlastne ti nikto nerobí prednášky alebo ťa úplne nevedie a musela som sa do toho dostať sama. A vlastne aj preto som potom z tej architektúry odišla, že mi práve chýbala tá, ani neviem, či teória, ale proste taký väčší kontext toho, čo robíme, že vlastne potom spätne som si to tak vysvetlila, že možno tie také akože banálnejšie pre mňa otázky architektúry, že v súvislosti s estetikou alebo s tým, aký vyberieme interiér, nie sú pre mňa až tak dôležité alebo takou výzvou, ako možno tie otázky rôznych problémov mesta, mestského plánovania, vyvažovania rôznych záujmov v meste, rôznych komunít a vôbec všetkých problémov, ktoré sa viažu s mestom. Príde mi to veľmi zaujímavé aj zohľadom na politiku alebo komunity, aktivizmus a všetky vlastne témy, ktorým sa venujem. Že bolo to pre mňa oveľa zaujímavejšie a vedieť vlastne niečo viac o tomto ma lákalo vlastne študovať to mesto trošku viac. Ja si spomínam, keď som vlastne prišla do toho Tallinnu a tam sme práve mali ten taký akože interdisciplinárny výcvik. Robili sme vlastne tak strašne veľa tém sme sa dotkli a pritom sme nenakreslili ani čiarku. Vlastne nerobili sme tam žiadny akože že to navrhovanie a úplne si spomínam, keď sme mali akože nejakú prednášku o že genderovom aspekte mesta. A ja, že čo? Že také vôbec existuje? Že prečo nám to nikto nikdy nepovedal? A pre mňa je to také, akože, a takýchto momentov tam bolo strašne veľa a prišlo mi to hrozne dôležité sa práve o takýchto veciach baviť a nie úplne o tom, aký materiál použijeme v interiéri a podobne.
Vedela by si nám možno, že aj viac približiť takéto témy, ktoré sa možno, že šíria, teda riešia na iných školách, alebo možno aj bližšie tú tvoju dizertačnú prácu?
Ja som sa viac sústredila, možno aj tým, že teda ja som študovala ako keby v bývalej v posocialistickej krajine v Estonsku, tak prirodzene ma viac zaujíma socialistické plánovanie a história, čiže architektúra a aj plánovanie druhej polovice 20. storočia. Ak to mám povedať, tak zjednodušene príde mi to akože hrozne zaujímavé, ako sa vlastne, nie je asi úplne správne povedať ideológia, ale možno, že aj áno, premietala do tých rôznych metód a prístupov k plánovaniu mesta, k rôznym utopiám, ktoré sa čiastočne alebo úplne zrealizovali. A je to akože oveľa možno fascinujúcejšie, ako skúmať nejaké západné mesta, kde všetky veci fungujú a tak. Že ja som vlastne potom bola na Erasme v Helsinkách, čo je tiež akože krásne mesto, ale prišlo mi to hrozne nudné oproti všetkým tým, ja neviem, Belehradom a Vilniusom a neviem, kde som všade bola v rámci štúdia. A toto ma vlastne fascinuje doteraz, tie krajiny východného bloku alebo Balkánu. A potom ja som sa vlastne v dizertácii venovala čiastočne aj médiám, za socializmu a to je tiež niečo, čo ma baví vlastne od strednej školy. Vlastne ja som pôvodne úplne chcela ísť na žurnalistiku, ale venovala som sa vlastne tomu, ako sa v socialistických časopisoch zobrazoval Západ, čo mi prišlo ako zaujímavý, akože paradox s tým, že sa hovorí, ako socialistická architektúra nám bola importovaná z východu a nakazaná z Moskvy, ale vlastne v tých časopisoch vidíme úplne aktuálne trendy, ktoré sa objavovali aj na západe a tým pádom tá téza je, že vlastne nemôžeme sa na architektúru a hlavne teda som sa sústredila na plánovanie, že nemôžeme sa na nich pozerať ako na úplne odťažité a odseknuté od toho diskurzu, ktorý sa dial vlastne globálne v druhej polovici 20. storočia. Takže o tom to asi bolo.
Čím to je, že v Taline bola taká zaujímavá škola?
Bola to hrozne malá škola, niečo ako VŠVU, ale napríklad v našom ročníku sme boli iba traja študenti. Čiže ten prístup bol akože ako brutálne individuálny vlastne. A potom sme mali veľa erasmákov, čiže skôr sa to tak akože miešalo. Naozaj sme tam boli zozbieraní z rôznych krajín a veľmi veľa času sme venovali čítaniu textov a vysvetľovaniu. Akože až neúnosné množstvo niekedy sme mali toho čítania vždy na ten týždeň. A keď ste traja v triede, tak sa tam vlastne neschová, že si to neprečítal.
Kto pôjde dnes odpovedať. Že...
Takže toho bolo fakt hrozne veľa. A všetky vlastne dôležité teoretické texty a tak. A vlastne ja som tam prišla vycvičená z Bratislavy všetky akože znalosti o pyramidách a baroko a neviem čo. Že akože z tohto všetci čumeli, že koľko som vedela o tej ako keby histórii, lebo mňa hrozne bavila história architektúry, lebo v nej bol aj kúsok teórie. Ale všetky texty a všetky veci, o ktorých sme sa učili, boli proste z 20. storočia samozrejme, alebo teda aj povojnové. A k tomuto sa na našich školách dostáva, alebo až aspoň vtedy, ako som študovala, sme sa k tomu dostávali veľmi neskoro. Ale v zásade to je vlastne ten kontext, do ktorého architekti a urbanisti tvoria a vedia o ňom podľa mňa dosť málo.
Aj my sme vlastne keď som 2 roky študovala na VŠVU, tak tiež bola téma dejiny umenia 20. rokov posledných, takže to je ešte
ano.
Po roku 2000, čo človek naozaj nemá akoby už ani prehľad a presne sa tam riešili takéto možno témy ako gender a tiež som možno vyvažovala oči, že je to niečo úplne iné, čo sa o nás možno že nerozprávalo a bolo to tiež dlhé vstrebávanie a pochopenie, o čo tam vlastne ide, takže je to taký zaujímavý pre mňa.
A možno ešte k tomu dodám, že ja vlastne nerobím architektúru, veď to si na začiatku spomenul. A ja som vlastne, podľa mňa mi to ani nešlo, akože to navrhovanie v skutočnosti. A môj pocit bol z toho, že ja som bola úplne paralizovaná všetkými možnosťami, čo vlastne na ten papier môžeš dať a tá zodpovednosť za to, tú čiarku, ktorú urobíš proste na začiatku, je obrovská a všetko ti ide v tej hlave a vlastne nevedela som podľa mňa to dobre akože pretaviť do toho návrhu. Všetka čest ľuďom, ktorí to vedia a ktorí sa v tom nejak vedia pohybovať, ale ja som sa rozhodla, že asi neísť touto cestou.
Ale mňa ešte stále zaujíma aj ten socializmus a to plánovanie, že v čom vidíš možno také najväčšie rozdiely možno oproti tomu západu. A takisto robíte, teda ste urobili z Domu umenia v Piešťanoch pamiatku a robíte vzdelávacie kurzy pre deti aj pre dospelých, kde vlastne predstavujete možno Milučkého, ktorý vlastne, ako si vravala, že tiež je tam nejaká hĺbka, že nie je to len nejaký možno funkcionalizmus, ale že ide tam o nejaké nadväzovanie na tú ľudovú tradíciu, že ide tam o nejaký princíp.
Mm-hmm.
V čom to je to zaujímavé, to socialistické?
Podľa mňa je to najmä zaujímavé v tom, že v tom období sa dali realizovať veci, ktoré nikdy predtým a nikdy potom, dúfam, už sa realizovať nebudú dať v súvislosti teda s kolektívnym vlastníctvom, ekonomikou, vôbec akože organizáciou architektonickej práce a takým tým akože welfare stateom, ktorý poskytoval možnosti na vytvorenie obrovskej kultúrnej alebo sociálnej a inej infraštruktúry. No a to sa vlastne prejavuje aj na týchto monumentálnych kultúrnych domoch alebo takýchto stánkoch, ako je aj Dom umenia. Je to vlastne stavba, ktorá je na mesto Piešťany vlastne úplne predimenzovaná, lebo je to vlastne pobočka Slovenskej filharmónie, preto ho nevoláme kultúrny dom, ale naozaj to Dom umenia je to niečo viac. Má to až možno taký celoslovenský alebo regionálny význam. A táto stavba samozrejme je proste monumentálna, je betónová zvonka. A bola veľmi neúplne obľúbená, mám pocit. Ešte možno pred 5-10 rokmi veľa ľudí nevedelo uchopiť tie hodnoty tejto stavby. Dokonca aj ja vlastne s mojou kolegyňou Evou Rohoňovou, s ktorou tieto prehliadky robíme, sme sa zhodli, že vlastne ani predtým, ako nám o tom hovorili na tej škole, sme úplne nechápali, o čom tieto stavby sú. Len boli také akože zvláštne a možno divné a nevenovali sme im až takú pozornosť. No a my sme začali vlastne s formátom komentovaných prehliadok a prehliadok aj pre deti, kde sme vytvorili vlastne taký pracovný list. A ten prerod je akože neskutočný podľa mňa. Za minulý rok napríklad tie prehliadky navštívilo 500 ľudí. Že 500 ľudí prišlo do Piešťan si pozrieť stavbu, o ktorej pred niekoľkými rokmi sa ešte hovorilo, že to vyzerá ako atomový kríd a neviem čo. A odchádzajú úplne úžasnutí. Dokonca veľa z nich už teraz je aj, že mimo Piešťan, že vyslovene akože idú za tou architektúrou. A ľudí to veľmi zaujíma, keď sa im vľúdnou formou a nie nejakými akademizmami vysvetlia tie hodnoty. A to sa snažíme robiť. No a vlastne ten dom sa snažíme trochu popularizovať. Stačilo ho možno len pekne nafotiť a podať ho v takom akože svetle, upozorniť na tie hodnoty a potom sa vlastne, potom ich ďalej popularizovať. My teraz chystáme aj takú menšiu expozíciu venovanú Milučkému, ktorá bude vlastne dostupná pre každého, kto príde do Domu umenia aj na predstavenie alebo bežne. No. A čo si zapýtala na tie ornamenty a princípy v Milučkého tvorbe, tak neviem na to úplne povedať akože názor podložený nejakým výskumom, zatiaľ ho nemám za sebou, aj preto, že Milučkého pozostalosť ešte nebola otvorená na skúmanie. Ale z toho, čo som mala možnosť vypozorovať aj z iných textov, ktorých nie je úplne veľa o Milučkého tvorbe, tak vlastne áno, že on bol veľký modernista. Jeho stavby, veď vieme, že sú inšpirované Škandináviou alebo proste inými proste architektonickými štýlmi, ktoré boli relevantné v tej dobe. Ale tým, že pochádzal z vidieckého prostredia, on sa veľmi aj venoval štúdiu ľudovej architektúry aj na škole a veľmi dbal na remeslo a podobne, tak niektoré prvky vieme pospájať s prvkami ľudovej architektúry. Niektoré aj veľmi akože popisne, že možno nejaké striežky, ktoré sú síce stvárnené v betóne alebo v nereze, ale je možné ich odčítať. Že sú vlastne pripomienkou na také akože striežky dreveníc, alebo aj vo farebnosti, prípadne, ak si spomenieme na modré okienko na jeho rodinnom dome, tak to je akože úplne krásny príklad toho, ako sa ten regionalizmus môže prejaviť aj vlastne v čisto modernistickej architektúre a stavbe a štýle, ktorý bol ako keby globálny, ale ten Milučký do toho vedel zasadiť aj to niečo regionálne. A to je podľa mňa výnimočné.
Ty keď hovoríš, že 500 ľuďom ste tam ako v úvodzovkách otvorili oči, keď sa človek niečím začne zaoberať, tak to začne vidieť všade. Čiže je možné, že oni potom išli a videli nejaké ďalšie takéto tieto domy z 20. storočia a začali si uvedomovať, že majú tiež nejakú svoju estetiku a...
Hej, veľa z nich po tej prehliadke príde za nami a že poznáte ešte tento kultúrák, že ten je taký podobný. Že až, akože hej, že ten svoj príklad z nejakej svojej obce alebo mesta si pripodobnia, že to je vlastne ono. A áno, mám pocit, že veľa z nich to vidí v inom svetle. My sme mali taký zážitok, čo dosť často spomíname, že na začiatku jednej prehliadky sa prihlásila taká pani a spýtala sa, že prosím vás, že prečo ten dom vlastne nikdy nebol dokončený, že on je akože taký, že nemá fasádu, že to už neboli peniaze, alebo čo, že on je iba taký betónový. A my, že fúha, že dobre. A na konci prišlo za nami, že wow, že ja som konečne pochopila, že to tak má byť, že je to na schvál betónové. A to sú také veci, že naozaj tí ľudia tomu nemajú ako rozumieť a stačí im to akože povedať a vysvetliť a... Tento typ architektúry je proste pre ľudí tak abstraktný, že nie úplne ľahko si k nemu hľadajú vzťah.
Jasné, aj častokrát ten vzťah práve k nej není moc dobrý, k tejto architektúre 20. storočia. Ona je zaťažená samozrejme tým, že bola v zločinnom režime vybudovaná. A to som sa chcel aj spýtať, vám sa podarilo pri tomto dome spraviť z neho národnú kultúrnu pamiatku. Nie, že by sa už nejaká na Slovensku nezbúrala, ale je to predsa len nejaký iná sila ochrany. Ale zároveň to je aj záväzok a je to aj vlastne niečo, čo ti veľmi sťaží, akože možnosti práce s tými budovami. Toto je kultúrak, kde tá funkcia je akože povedzme taká voľná, alebo ako to nazvať, že dá sa... povedzme, nemusí byť zateplený, hej, naozaj, tak jak pani mala pravdu. A máš nejaké pozorovanie alebo poznatky, že čo s takýmto stavebným fondom, keď chceme mu dať nejaké iné funkcie, než len tak tú kultúrnu, ktorá teda dosť veľa znesie aj z toho stavebno-technického pohľadu?
Ťažko na to odpovedať, lebo naozaj ten dom umenia nie je zatiaľ perspektíva, že by sa mal akože meniť. Ono v zásade preto je aj taký zachovaný, že tá funkcia proste tam ostala.
Celý čas bola.
a zároveň, že je veľmi dobre udržiavaný zamestnancami a podobne. Ale možno, čo chcem povedať je, že to, ten štatút tej pamiatky, on nie je akože vždy rovnaký v zmysle, že je všetko vždy chránené. Akože na každej budove sú chránené významné prvky, ktoré sú popísané v tom rozhodnutí o vyhlásení za pamiatku a naozaj to niekde môže byť len typ konštrukcie alebo fasáda, alebo neviem. Čiže tie hodnotné prvky sa vždy definujú a nemusí to byť vôbec všetko a tým pádom to nemusí byť možno až taký strašiak. My sme samozrejme zvažovali, či tento krok urobiť, či to ako keby urobiť tým ľuďom, ktorí sa o ten dom starajú, ale oni to potom naozaj veľmi dobre prijali a až to brali také ako potvrdenie tej svojej dlhoročnej starostlivosti o tú budovu a tú prácu, že vlastne aj keby sa niečo zmení, tak už tú budovu nikto proste nezbúra. Aj keď áno, sme na Slovensku, ale nie je to... zatiaľ nie je vlastne... Nie je to v centre Bratislavy, kde by bol obrovský tlak na pozemok a tú stavbu. Hej, je to proste budova, ktorá okrem iného aj touto popularizáciou si zachováva tú svoju identitu a verím, že keby niekto chcel zbúrať dom umenia, tak sa proti tomu postaví strašne veľa ľudí.
Tak Piešťanoch je ešte aj kopu iných akože stavieb 20. storočia, ktoré sú veľmi fajn a akože zaslúžili by si nejaký druhý život. Neviem, že bolo by super, keby sa dokázali obnovovať a keby sa to dalo. Neviem, či je to úplne možné. No. Tak povedzme, že toto sme mali Piešťany. Dáme si ešte Stredné Slovensko a Trenčín, lebo hovorím, že neviem, kde si doma. Teraz už viem, ale... keď máme tvoje činnosti nejako sa ich pokúsiť popísať, tak som si musel vytvoriť nejaké takéto množiny. Také presne, také pomocné množiny. Okay. Čiže teraz by som možno skúsil ten Gemer, ktorý máte trochu s Lianou spoločný. A zase je to, je tu strašne veľa tém. Je to región, ktorý nie je ekonomicky silný a teraz... ty svojimi aktivitami rôznymi, možno mu vieš nejako pomáhať, že aký je tvoj pohľad, že čo z tých rôznych vecí, čo ste robili, je také, čo vie tie regióny akoby ťahať?
Ten región je atraktívny a autentický práve preto, že je chudobný. Akože bohužiaľ to musím tak povedať, je to vlastne konzervácia chudobou. A to je taký pojem, že tým, že nie sú prostriedky alebo neboli prostriedky na obnovu tých stavieb, či už domov alebo technických pamiatok a iných stavieb, ktoré ani nemusia byť pamiatkami, väčšinou ani nie sú, nedošlo k ich vlastne poškodeniu tou rekonštrukciou treba za socializmu, ale možno aj teraz. Tá autenticita láka ľudí ako my, proste umelcov, architektov a dobrodruhov.
Športovcov.
Bratislavčanov.
No, presne, bicyklistov.
Lebo sú to veci, ktoré sú už vlastne jedinečné v tom slovenskom kontexte, že všade inde už ten rozvoj nastal a tu ešte stále cítime to provensálsko, alebo neviem, ako to mám nazvať, hej. A tú autentickú architektúru aj ľudovú napríklad. Nás sa často v Čiernych dierach pýtajú, čo by týmto regiónom pomohlo a popravde to nadšenie, čo sme mali na začiatku, že bože, to všetci musia teraz objaviť a všetci sem budú chodiť a to ten región pozdvihne, tak už nás to trošku opúšťa. A ten turizmus, alebo však asi sme o tom vedeli, ale ten turizmus nie je liek na všetko samozrejme. A prispieva to, že ten región sa už objavuje, že tam vznikajú akože rôzne menšie podnikania a podobne, ktoré sú na to nadviazané, ale to určite nie je pre každého. Ja som robila na projektoch, ktoré jednak sieťovali nejakých aktérov a vytvárali tam nejakú ponuku, napríklad pri tvorbe projektu pre značku Európske dedičstvo, ktorá vlastne bola naviazaná na kostolíky so stredovekými freskami. A tento projekt sa veľmi úspešne realizuje. Ja som z toho hrozne rada. Už pri ňom nie som, ale sledujem to. A je to akože krása, ako sa tým ľuďom z tých jednotlivých lokalít darí prepájať sa napríklad so zahraničnými partnermi, ktoré majú tú istú značku. Pôsobí tam vlastne úžasné združenie Gotická cesta, ktorým hrozne držím palce, ktorí majú teraz rôzne projekty kreatívnej Európy, chodia na výjazdy, majú tam workshopy s ľuďmi a podobne. A to, akože toto prepájanie s Európou vnímam ako jednu z ciest práve pre rozvoj možno aj iniciatív občianskej spoločnosti alebo aj takýchto rôznych akože aktivít. Už aj preto, že sa vlastne nemôžeme úplne spoliehať na tie štátne granty a fondy. Tam sa to nejakým spôsobom deje, že sa ako keby tá národná linka, nie že preskakuje, ale práve, že sa rozvíja aj tie európske rôzne siete. No a potom sme vlastne robili projekty, ktoré ukazujú nejaký experimentálny prístup k obnove architektonického dedičstva, ako napríklad v Jelšave, alebo teraz v Betliari začíname taký dlhodobejší projekt. A tam sa zase ukazuje, že možno netreba milióny na obnovu tých pamiatok, ale stačí možno zaujímavejší nápad a prilákanie vlastne nejakých kreatívnejších ľudí, ktorí tam dokážu vytvoriť niečo zaujímavé. Lebo pri Jelšave to je vlastne, tá myšlienka je taká, že tých obnovených kaštielov, kde sa robia svadby a neviem čo, je veľa. Možno nie na Gemeri, ale na Slovensku určite. A toto je niečo jedinečné. A to mohlo vzniknúť vlastne iba v rámci, iba preto, že ten kaštiel, keď sme tam prišli, alebo táto časť kaštiela nemala vlastne nejakú budúcnosť. Hej. Je to úplne zrujnovaný priestor s prepadnutými stropmi a to je ale ten priestor pre experiment. Vlastne do tohto som išla, alebo s touto myšlienkou som išla aj do projektu Revúca mesto kultúry, kde som vlastne tiež spolupracovala na architektonickom programe. Realizovali sme v rámci toho aj, ja neviem, že mapovanie sôch moderní tiež akože z druhej polovice 20. storočia. Tiež veľa neobjavených krásnych skôstov od významných slovenských autorov. Vydali sme takú mapku, ľudia po nej si môžu prejsť vlastne tie veci a objavovať tieto zabudnuté vlastne pamiatky.
To je, my sme prešli od takej obrovskej stavby k takej strednej mierke teraz, to je vlastne Jelšava alebo Betliar. Jelšava je známa z Cezara, asi to mnohí poznajú. Betliar je projekt, ktorý tu pred možno 2 rokmi alebo neviem koľko spomínal Martin Liptak z Černých dier. Je sranda, že vlastne dneska zrovna, myslím, som videl na Facebooku, chalani z UO dávali, že idú na to, že je zaujímavé, aké tie časové horizonty sú proste dlhé. A toto bude teda projekt nejakého bývania, toto máš takú strednú mierku. No a potom je ešte úplne malá mierka, lebo však tá podpora regiónu alebo to oživenie musí asi byť diferencované a prebiehať na rôznych úrovniach, tak tam robíte ten svoj domček, mohla by si o ňom niečo povedať? No svoj, no v úvodzovkách.
Áno, áno. To je náš taký súkromný projekt a začalo vlastne tak, že ako sme chodili veľmi často do týchto regiónov, tak tam vidíš chatrať strašne krásne stavby a ľudové domčeky a samozrejme ťa napadne, že však mám nejaké know-how, tak by som možno by sme mohli jeden akože odkúpiť a teda ukázať, že ako sa to dá urobiť. V tom čase, keď sme začali hľadať ten dom, to bolo možno aj pred 5 rokmi, 4, tak sa tam predávali domy za 10-15 tisíc. Takže v tejto vlne sme vlastne kúpili domček, ktorý nie je už úplne na Gemeri, je to Spíš, alebo taká hranica, v Smolníckej hute, čo je vlastne taká banícka obec pri kedysi kráľovskom banskom meste Smolník. A je to tradičný banícky kamenný dom s dekorovanou fasadou, s kamennými múrmi obrovskými a veľa problémami. Povolali sme na to vlastne architektov zo štúdia Kilo Honč, ktorých prístup veľmi minimalistický, až taký na hranici toho, čo je ešte zvládnutelné a čo je architektúra, čo je ešte stále konštrukcia a podobne. Ten prístup sa mi veľmi páčil aj v tom, že sme chceli ukázať, že takéto stavby sa nemusia tiež obnovovať za 10 tisíce a 100 tisíce a že stačí možno málo, aby ten dom bol proste funkčný a refreshnutý. Nakoniec s tým budžetom to až také nie je. Samozrejme je to veľmi náročné, aj keď človek má proste stavby vedúceho profesistov, architektov, má nejaké vzdelanie v tom, je celkom možno aj zručný, ale aj tak je to veľký challenge. toto spraviť. A ten dom nie je úplne pamiatkovo obnovovaný, nie je to akože ani pamiatka. Takže sú tam niektoré aj také kilohončovské brutálne zásahy, ale v tom je, myslím si, že zaujímavý, že je veľmi svetlý, priestranný, akože vlastne nič skoro nebude vnútri, je to veľmi také akože vzdušné. A v tom to bude podľa mňa veľmi zaujímavé.
Sranda, že hovoríš, že svetlí, lebo tieto staré domy väčšinou majú veľmi malé okienka kvôli teplným stratám a tak.
To totiž nie je taký akože roľnícky domček.
Okay.
Treba si uvedomiť,
bohačie,
že tí baníci, áno, že oni žili trošku inak, že preto mne prišlo, že obnovovať to takým akože štýlom, že zavesím si koleso na stenu a tak, to nebolo úplne to, hej, lebo tí baníci žili trošku iným životom, skôr mestským, aj keď to bolo na vidieku.
Jasné, tam asi bola nemecké osídlenie.
Áno, alebo... tam sú aj karpatskí Nemci. Mm-hmm. Ešte stále.
Tento projekt má inak svoj Instagram Vítajte v húte, kde sa to dá pekne sledovať a ja som sa presne chcel aj spýtať, spraviť si tú takú modrú strechu, lebo jeden môj kamarát presne chce obnovovať taký odosť chudobnejší ľudový domček v Bukovských horách. Dúfam, že to dobre hovorím. A vlastne vy ste tam, keď toto človek robí, tak príde k takým úplne špecifickým problémom, ktoré inde asi nemôže mať, tak daj nejaké know-how, že ako to teda, čo už máš odsledované, že ako, nakoľko temperovať a či to teda obkopať, alebo...
V prvom rade si nemyslím, že sme tam spravili úplne všetko dobre, takže neviem, či môžem dávať nejaké rady.
Vieš povedať, čo ste spravili zle, vieš?
No, to chcem povedať, že ja vlastne neviem, lebo... Každý ti povie niečo iné. Každý majster tam príde, alebo pamiatkár, alebo proste architekt, s ktorým sa rozprávam a že drenáž, Pane Bože, to prečo ste urobili? To treba znova zasypať ilom a to vôbec takto není. Príde zase stavby vedúci. Nie, to sa odvždy tak robilo. A proste, aj keď človek má to vzdelanie, tak akože ja že nevedela som úplne posúdiť tie jednotlivé názory tých ľudí a odborníkov, ktorí tiež majú svoju relevanciu, že prišiel tam statik a navrhol riešenie, ktoré ďalší úplne zalomil rukami, že to je akože brutálne predimenzované a tak. No tak čo, teraz máme spraviť nejaký kompromis alebo ubrať trošku z výstu, že? Takže v zásade my sme to obnovovali s takou miestnou stavebnou firmou, čiže bolo to dané aj tými možnosťami, čo títo ľudia vedia a chcú robiť a podobne. Ten návrh obsahoval aj viacero, alebo sú tam vlastne aj viaceré, napríklad, že pohľadový betón alebo podobne, takéto prvky akože trošku modernejšie. A ja viem, že to možno v bratislavských interiéroch vyzerá dobre, u nás je to také, že veľmi surové, lebo tí ľudia nie sú úplne zvyknutí na ten detail. Tak som zvedavá, ako na to budú ľudia reagovať. My by sme ten domček chceli potom aj prenajímať a že ako, ako na to budú. No a čo si sa pýtal napríklad s tým temperovaním, tak áno, ja som prelúskala všetky rôzne stránky a tiež modré strechy a obnovy a neviem čo. A napríklad u nás je to tak, že v dedine teda není plyn, takže tam sa kúri vlastne drevom aj v tom našom dome a dokuruje sa elektrickými alebo teda elektrickými radiátormi. No a keď som začala temperovať, tak som si pekne sledovala tú spotrebu a po prvom mesiaci som zistila, že temperovať sa nebude dať, lebo proste je to veľmi drahé. A práve Martin Varga z UO mi povedal, určite sa všetky domy na svete netemperujú, ani nejaké chaty v horách, takže proste vypustiť vodu a nechať to vymrznúť. Nakoniec som spravila taký kompromis, že som nechala kúriť vlastne v kúpeľni. Mm-hmm. Tak aby naozaj sa niečo nestalo, ale potom som zistila, že aj teplota temperovania je problém, hej, lebo keď temperuješ na príliš málo, tak sa ti začnú rosiť okná a začne sa ti robiť pleseň. Takže všetky tieto pokusy a omily, treba si proste vyskúšať, ako ten dom reaguje na veci. A tak to nejak akože nastaviť.
Ináč sranda, že vy ste sa tam dostali k nejakým 11 stupňom, to teraz akože není to dôležité, ale je to zaujímavé, že mne jeden kurenár podal presne toto, že opustený dom musíš na 12 stupňov, akože že je to také, no tu sme sa náhodou
ale
akože našli.
Ale kamenný dom v hentakej doline je strašne ťažké vykúriť na tú teplotu.
A vlastne vy už ste tam prešli nejakú cestu a máš niečo, čo si tak uvedomila spätne, že okej, toto sme spravili dobre, alebo naopak, že no toto sme mali robiť nejak ináč, že... Alebo je to proste len proces a není sú takéto?
Treba povedať, že ten dom sme obnovovali vlastne na diaľku. Akože ja vlastne dostávam od nášho pána stavbyvedúceho fotky do WhatsAppu, že čo sa urobilo a podobne, takže na kontrolu nejakých detailov nie je úplne priestor, lebo tam až tak často nevieme chodiť. Takže toto nám určite ušlo. Niektoré veci, ktoré sú tam surovejšie alebo nemajú až taký detail. Keď sa malovalo, tak sa nezakrylo proste ten pohľadový betón. Teraz neviem, ako to vyčistím a tak ďalej. Že vlastne títo ľudia, ktorí neprichádzajú až tak často do kontaktu s niečím netradičným na stavbách, tak nevedeli úplne poňať to, že to tak akože ostane. Že stále tomu až tak neverili. Čiže niektoré veci sú tam také trošku odflaknuté možno. Mhm. Ale myslím, že stále fajn. Akože tá myšlienka, ktorú tam spravili architekti, je veľmi silná podľa mňa a je očitateľná v tom pôdorise, tak verím, že sa nám to podarí.
Lebo naozaj, keď človek ide potom gemery, tak tam iba pozerá, ako by sa vrátil trošku v čase. A takisto napríklad ako dieťa, že keď narodila som sa teda, že oproti tej čiernej diere, že bývali sme pri Starkom a ten kostol bol pre mňa iba kostol, že teraz je vlastne súčasťou gotickej cesty, takže ja som akože sama na to kúkala, že wow, alebo videla som povedzme hnuští ten areál zvnútra alebo proste iné veci, ktoré som dovtedy z tej ulice ako bežný človek vôbec nevnímal, bol to iba obyčajná nejaká továreň. Takže pre mňa sú tieto veci akoby tiež kvázi pre študovaného človeka akoby novotou. Takisto som robila aj ateliér v škole Industriál v Lučenci, ktorý bol skrytý vo vnútrobloku. My sme chodili dokola a ani som nevedela, že tam vôbec je. Takže toto je pre mňa také stále akoby obrovské objavovanie, že ešte stále je tu čo akoby objavovať.
Inak toto nám dosť často hovoria ľudia, práve ktorí sú z regiónov, ktoré nejak mapujeme alebo skúmame, že oni sami vlastne nevedeli, čo tam je a ako to vyzerá a keď to nafotíme, tak si povedia, že wow. Čo je také ako zadozučenie, lebo stále sa tam akože cítime tak, že sme tá naplavenina proste, ktorá moc akože nemá právo vlastne tým ľuďom akože to dedičstvo nejak brať alebo ho prezentovať proti ich vôli, ale oni vlastne, že možno vieme niekedy oveľa viac ako oni o tých veciach, ktoré sa tam nachádzajú. A treba si uvedomiť, že tie pamiatky napríklad na Gemery, ale aj na Spiši, ale však vlastne rôzne. Je strašne veľa národných kultúrnych pamiatok, o ktorých si človek ani nič nevygoogli. Že ani fotku alebo proste. A potom, keď tam chodíme a vôbec len akože zverejníme tú fotku, tak sú ľudia z toho úplne úžasnutí. Že naozaj tá popularizácia dedičstva nám zatiaľ veľmi nejde. A v tom sme ako keby vyplnili tú medzeru. Preto je to také úspešné. Lebo ľudia ani nevedia, čo tu máme.
Za to sme veľmi vďační.
Jasné. Preto si tu hostkou. A vlastne vy ak ste sa bavili o tom, že tam chodíš a vydávaš tie domy, ja som sa špeciálne chcel spýtať na toto. Ty si mávala vlastne to neinvestičné, ak to povedať, realitiacké okienko, kde si zvykla prezentovať veľmi milé ako stavby, ale aj hodnotné častokrát za v úvodzovkách smiešné peniaze. A vlastne ak sme sa tu bavili na začiatku, tak si povedal, že teraz to nejak to ustalo, že tieto ponuky sa prestávajú objavovať na internete. Máš aj nejak odpozorované, že prečo, že čo sa stalo?
To je moja guilty pleasure, pozerať si inzeráty v týchto regiónoch. Už len preto, že niekedy sa tam nájdú krásne akože domy historické v úplne pôvodnom stave. A už len pozerať si to je úžasné. A keď si potom človek predstaví, že toto by si možno mohol kúpiť a tak. Samozrejme, nehovorím, že nikto si to nikdy nekúpi, ale proste je to veľmi ťažké akože v tomto regióne nejak fungovať a niečo zmysluplné tam robiť, aj keď sa to už deje pomaly. A práve tá autentická architektúra tým rôznym akože možno aj podnikateľským zámerom alebo vôbec rekreačným alebo iným dokáže veľmi pomôcť, že to je vlastne niečo, cez čo ten región sa dá tiež rozvíjať, že vlastne je tam to posledné zachované, čo už inde možno nie je. A popravde si myslím, že od covidu sa ten realitný trh dosť zmenil a tieto veci už sa tam v takej miere nevyskutujú ako predtým. Neviem, či ľudia vyčkávajú, alebo neviem, ale sledujem to dosť často a trošku sa to premenilo. Už tam také perličky nie sú a už to tam také stojaky celkom. Jasne. Ale občas sa niečo nájde.
Tam sa bavíme vlastne o domoch za cenu 3 metrov štvorcových v Bratislave a vlastne ty si aj spomenula v inom rozhovore, že to má tiež svoj dôvod, akože, čiže to je niečo ako pri tom vašom obnovovaní, že není také ľahké ako s takýmto domom niečo urobiť v regióne, ktorý je 2,5-3 hodiny cesty reálne odtiaľto.
Áno, jasné. Tak, a to nie sú len takéto domy, ktoré sú lacné, veď tam sú lacné aj normálne byty v paneláku, čiže to len ukazuje tie obrovské regionálne rozdiely, v ktorých žijeme. A tie regióny, akože nechcem povedať, že nemajú až takú perspektívu, ale proste v tom, čom teraz žijeme, to nevyzerá, že by sa to malo nejak brutálne otočiť. Mm-hmm. A tie ceny tomu potom zodpovedajú. Únik mozgov a ľudí odtiaľ je obrovský a ten stavebný fond, ktorý tam ostáva, je potom väčšinou prázdny alebo podobne. No, jednoducho tie domy sú vyprázdňované, ale takto je to. U nás je to možno aj taký, akože, alebo urbanizácia je všeobecne na Slovensku, vo svete trendom, aj na Slovensku. Takže ako bojovať nejak proti tomu, že sa to teraz otočí, to je asi dosť naivné. Ale aspoň sa pokúsiť zachraňovať niektoré veľmi cenné stavby z tohto obdobia, tak to akože dáva zmysel.
Tiež si spomínala, že možno tu chýba nejaká odborná kritika alebo nejaké takisto informácie, alebo aby možno ľudia z takýchto regiónov vedeli tie hodnoty a tie potreby, ktoré sú tam často akoby opomínané, možno aj tým, že naozaj je tam tá chudoba, ľudia potrebujú riešiť teda len tie svoje základné problémy. A potom si takisto spomínala takú tú obrovskú vlnu ako takých hlučných hejterov, že vlastne keď tam človek potom naopak príde, že so snahou niečo spraviť, tak je sa stretáva skôr úplne s tým opačným reagovaním.
Ak sa bavíme o regiónoch, ktoré sú trošku menej rozvinuté, tak tá kritika by mala byť opatrná, a to preto, že sú tam proste veľké sociálne problémy. A keď sú sociálne problémy, tak na poslednom mieste je nejaká kultúrna hodnota. Akože je to kruté, ale proste je to tak, keď nemáte kanalizáciu, alebo keď žijete v starej robotníckej kolónii banickej a máte 8 detí, tak ťažko si budete meniť paletové okno z neviem akého storočia za kópiu. Ja som sa aj často rozprávala s pamiatkármi, ktorí tam pôsobia, a oproti iným pamiatkárom oni sú už takí veľmi akože benevolentní, pretože vidia, čo ako keby s čím pracujú, ako tie lokality vyzerajú, kto ich obýva, pretože tie najstaršie domy naozaj obývajú tí najchudobnejší ľudia. A aj na Gemerie je viacero miest a obcí, ktoré by si zaslúžilo napríklad pamiatkovú zónu, ale kvázi na čo? Je to až taký neriešiteľný problém. Čiže s tou kritikou opatrne, ale samozrejme to neznamená, že keď tam príde nejaký akože bohatý podnikateľ, ktorý si dovolí niečo zbúrať, že by sme ho nemali kritizovať, to je jasné. A čo sa týka tých hejterov, tak neviem, akože ja neviem, či máme úplne na tieto aktivity až taký hejt. Väčšinou je to v jednotkách ľudí, ale neviem.
Skôr asi dúfam teda, že dostávate kopu pozitívneho ohlasu jednak aj cez čierne diery, ale aj tieto iné aktivity. Trošku smutne, že sme asi uzavreli k stredoslovenskú časť. Ináč ja som mal taký zámer, že pri každom tomto akoby spomenieme aj nejakých tých hýbateľov a ľudí, čo sú za tým, ako Banskobystrický samosprávny kraj v tomto prípade, prípadne Evu Rohoňovú, dobre, dúfam hovorím, v Piešťanoch. A teraz vlastne zase si v Trenčine, to je ako keby ten tretí okruh. Tiež budem rád, keď povieš, že s kým tam na tom pracuješ. A vlastne tam som sa chcel spýtať na to, že my už sme tu Európske hlavné mesto kultúry mali, Košice, A že vlastne z toho, aké sú zatiaľ výstupy z Trenčína, tak som mal taký pocit, aj sme sa tu predtým o tom bavili, že dosť sa posunula tá paradigma v pozeraní na toto podujatie, alebo aj celkovo asi aj na celú architektúru, lebo zatiaľ, čo v Košiciach tým výstupom ako keby boli jedna, dve alebo ešte nejaké ďalšie stavby a priestory z veľkého formátu. Teraz sa mi zdá, že Trenčín na to ide skôr rôznymi ako zásahmi a takými intervenciami viac mestskými, ako architektonickými, a príde mi to celkom zaujímavý posun, že ty si znútra, určite o tom vieš oveľa viac, tak by som bol rád, že by si...
Áno, ja pracujem v týme Trenčín 2026 ako projektová manažerka pre architektúru a verejný priestor. A hovorím to preto, že to nie je úplne bežné, že takýto človek vlastne v týme Európskeho hlavného mesta kultúry pracuje. A na tú tému mesta je v tom celom projekte daný veľký dôraz. A vlastne ja vediem taký vlastne najväčší projekt, ktorý tam je s názvom Mesto pretvorené, ktorý práve cieľi nielen na intervencie, ktoré budú vznikať, akože fyzické, ale aj rôzne politiky alebo mestské stratégie. A podarilo sa nám napríklad vytvoriť pozíciu mestského kurátora, čo je tiež vlastne v slovenskom kontexte celkom výnimočné, okrem Trnavy ho máme len my. Pracujeme na manuále verejných priestorov, na manuál reklamy a podobne. Takže sú to také zmeny, ktoré síce sa určite neodrazia do toho roku 26, ale dávajú základy vlastne ďalej na rozvoj verejných priestorov, vôbec akože štandardov. A okrem toho budú vznikať aj rôzne akože umelecké diela v katastri a vo verejných priestoroch. Ale áno, máš pravdu, že tie veľké investičné projekty typu jedna opera alebo jeden nejaký obrovský stánok kultúrny, tak to nás tam celkom nečaká. Sú to skôr investície do menšej kultúrnej infraštruktúry alebo aj veci, ktoré sú rozmiestnené po meste, a je to možno trošku udržateľnejší spôsob, ako postaviť si nejakú jednu veľkú vec, aj keď aj to bolo niekedy legitimné, ale áno, tá celé vlastne to chápanie sa trošku premenilo. Ja o tom neviem až tak rozprávať ako moji kolegovia, ktorí boli už pri kandidatúre a vlastne vymýšľali tú koncepciu.
To som sa chcel spýtať, že či ste vy prišli práve s týmto typom koncepcie.
Viem, že oproti iným kandidátom, aj oproti iným víťazom sme v tomto výnimoční, že ten dôraz na architektúru je veľký. Ja sa z toho hrozne teším, lebo mi to dáva obrovské pole pôsobnosti, čo sa dá robiť, a hlavne je pre mňa hrozne zaujímavé vidieť alebo sledovať tú postupnú premenu, čo sa s tým mestom dá urobiť za relatívne krátky čas, keď tam je vlastne takýto veľký projekt, príde tam veľa kreatívnych, šikovných ľudí a vlastne prostriedky tam prídu v rámci toho titulu. Takže pre mňa je to krásne sledovať, že kam sa to vyvinie. Samozrejme, je to veľká výzva pre nás všetkých, lebo tie očakávania sú obrovské. Aj ten projekt je veľký a zložitý. Ale som rada, že môžem byť pri tom.
Mne to príde ako veľmi fajn, že nejaké skultúrňovanie sa nemusí výsostne týkať skutočne umenia, hej, že na to idete takto zo široka.
Je to vlastne celková kultúra verejného priestoru.
A
keď si sa ešte pýtal na to, že kto stojí za tým a s kým spolupracujem, tak vlastne moja práca je teraz veľmi prepojená s mestom Trenčín, s mestským úradom, úradníkmi. A lebo my vlastne pôsobíme v neziskovej organizácii, ktorá vlastne vedie ten projekt s názvom Kreatívny inštitút Trenčín. A stretla som tam vlastne veľmi zanietených ľudí a veľkých odborníkov, ktorí pracujú na neviem koľko, 110%. A chcem len povedať, že som za tú dobu, čo som vlastne ako keby prešla na tú druhú stranu v úvodzovkách, že som ako keby v tej samosprave alebo proste na takejto pozícii, tak som úplne alergická, keď niekto povie, že úradníci si len pijú kávu, alebo že to sú len tí, čo nemali na to sa uchytiť v súkromnej sfére. Tam sú proste tak šikovní ľudia. A to nie len akože v Trenčíne, ale aj v organizáciách alebo samospráve, kde sme robili architektonické súťaže, alebo aj na tom spomínanom Banskobystrickom kraji, že to sú úplne oddaní ľudia, ktorí za 5 korún proste pracujú s ohromným nasadením, robia s verejnými financiami, čo je neskutočne ťažké a s grantami a proste s obrovskými projektami, ktoré ich presahujú a robia to vlastne pre nejaké naše verejné blaho a to je úžasné.
Ty sa, to vlastne presne funguje v tom Banskobystrickom kraji, funguje to v tom nejakej tej strednej úrovni politiky, nemyslím tú vysokú, ale teraz tú regionálnu, fungovalo to aj na ministerstve životného prostredia, napríklad, kde ste pôsobili s Adamom Lukačovičom. Nechcem sa už do toho púšťať, aby sme sa zbytočne nerozdrobovali, len teda presne jedným z cieľom tohto dielo bolo aj ako poukázať na akoby týchto ľudí, ktorých sranda tak spájaš, hej, ako keby, tvojou osobou. No a aby sme len nemudrovali a aby to nebolo len také, povedzme, poloponuré, tak my sa zvykneme pýtať na konci, že odporúčte nám čokoľvek a môžeš odporúčiť čokoľvek, ale zaujímalo by ma, že ak by si vedela povedať, čo tebe teraz nejak tak robí radosť.
Presne som chcela začať vetou, že čo mi robí radosť. Takže super. Hej, no však žijeme také ponúre časy, takže čo mi robí teraz radosť je popravde asi putovanie po krajine a hľadanie rôznych kultúrnych odkazov. Ak to neznie príliš pateticky, ale veľmi často teraz chodievame na rôzne výlety do takých akože neúplne tradičných lokalít a hrozne mi robí radosť nájsť tam nejaké staré obydlie alebo starý saláž alebo drevenicu alebo niekde na lazoch proste nejakú vec a môj muž je na to skvelý, že hľada takéto miesta a on je vlastne ten pôvodca tých rôznych lokalít, ktoré sa potom nájdú v tej knihe alebo v knihách Čiernych dier aj.
Vlastne kľudne ho spomeneš, ak on je aj spolupracovníkom.
Áno, Andrej Servaš. Takže on má veľkú záľubu v mapách a v histórii a vždy nájde niečo zaujímavé a to je až také, že akože veľké nadšenie, keď ideš po lese nad Radkovským Bystrým a tam zrazu nájdeš nejaké staré kamenné obydlia, kde ešte rastú narcisy, pretože ich tam niekto zasadil ešte, keď ten dom mal strechu a teraz už sú to len kamenné múry rozpadnuté a my samozrejme máme všetci asi nejaký problematický vzťah s touto krajinou, preto, lebo je aká je, ale nejaký ten typ akože nadšenia pre to, kde žijeme, v sebe mám, hej, tak toto je možno niečo, čo ma stále drží nejak pri živote, že tu stále je hrozne veľa čo vidieť. A možno aj za vašim domom, alebo hoci kde, len sa stačí pozerať a je to veľmi málo preskúmané vo všeobecnosti. Veľmi málo sa u nás píše, skúma a publikuje a hovorí o tom, čo vlastne u nás máme a stále máme ten luxus, ako keby to tak prvo objavovať. Mm-hmm. A to je u nás podľa mňa výnimočné.
Super, to bolo krásne ukončenie. Ďakujeme ti za návštevu, keďže teba som predsa tak lajdacky, sme mali problémy s nahrávaním a nás vôbec, tak toto bola Lívia Gažová, urbanistka, sociologička a žena mnohých a mnohých projektov. Ja som Jaro Krobo, dnes tu bola so mnou Liana Rosinová.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A našim partnerom je mood.sk, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú partnermi aj vašich projektov.